Godmorgen. God formiddag. Jeg har været tidligere op i dag, fordi jeg skal fejre den her lækre mand. Hvis I ikke hørte det før, så havde han fødselsdag. Husk at synge for ham ude i hallen. Jeg behøver ikke den store introduktion, fordi mange af jer kender mig. Og nu har Jakob fortalt om en af mine største passioner. Mad. Og det eneste, som jeg i løbet af Aarhus Festuge har fået engageret mig i, er også Food Festival. Sammen med min lige så entusierede, det hedder det ikke, entusiastiske svigerinde, som sidder her bagved, hun slæbte mig trofast med til Food Festival nede på Tangkrogen. Så vi kunne virkelig få udlevet den her passion for mad. Og det er ikke sådan noget, der jeg lige har fundet på, at det jeg er vild med. Det har faktisk været der altid. Men jeg kan huske, specielt i starten, da vi blev gift, for det var faktisk først der, jeg sådan virkelig fandt ud af, at det er også sjovt at lave det, fordi min mor har møgforkælet mig på det punkt. Jeg har stort set aldrig lavet mad hjemme. Men så stod jeg der som nygift, kan jeg huske, og var alene hjemme en aften, og havde købt lidt lækkert, inden jeg skulle stå og lave mad. Og lige der har jeg faktisk et meget åndeligt øjeblik. Et meget fantastisk øjeblik, som jeg sjovt nok stadig kan huske, nok altid vil huske. Fordi der i min begejstring over det mad, jeg havde købt, og det, jeg var ved at tilberede, der begyndte jeg at tænke, man kender det, hvor tankerne vandrer, og jeg begyndte sådan at, kan jeg vide, om der er mad i himlen, eller så gider jeg ikke at være der, og kan jeg vide, hvad de spiser, kan jeg vide, om der er mad lige nu, kan jeg vide, om Gud spiser, kan jeg vide, om der er chokoladetræer, kan jeg vide, og jeg har sådan tænkt. Og midt i det der, så stiller jeg et ret direkte spørgsmål til Gud. Og kender det, hvor man stiller spørgsmål, man forventer ikke svar? Specielt fra Gud. Og jeg stiller Gud et spørgsmål og siger, nyder du egentlig mad? Nyder du egentlig det, du har skabt? Har du glæde af mad? Og siger han bare klart og tydeligt til mig, jeg nyder dig. Gud elsker mig lige så højt, som jeg elsker avocado. Det var et stort øjeblik, og nu bliver det lidt en joke, men det var faktisk et stort øjeblik, fordi noget så praktisk og ja, lavpraktisk som mad, som jeg er så entusiastisk omkring, noget som jeg virkelig er passioneret omkring, og som giver mig stor glæde i livet. Sådan en lille åndssvagt ting, ikke? Og så spørger jeg Gud, hvad forholder du dig også til det der? Nej, jeg forholder mig til dig, Christina. Du er min glæde, du er min passion, og det er den Gud, jeg gerne vil tale om i dag. Den Gud, som ikke bare er stor, men den Gud, som er nærværende. Den Gud, som ikke bare er stor, men som er en far, som elsker os helt vildt, som nyder os. Som nyder os. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og han skabte mennesket, og han så, at det var godt. Guds agenda for alt, hvad han har gjort nogensinde, det har handlet om at skabe et hjem. Vores tema i kirken lige her, det er velkommen hjem. Og da jeg sådan skulle brainstorme på, at jeg skulle tale det af velkommen hjem, det er noget med det her med at være kirkefamilie. Fordi at, som Jakob også nævnte, så ja, det poster jeg nok, som siger næsten hver søndag, at jeg elsker min kirkefamilie. Jeg er taknemmelig for det, vi har her. Jeg drømmer om, at dem, som kommer ind, oplever, at vi virkelig er en kirkefamilie. At vi er et åndeligt hjem. At det her er et åndeligt hjem. Men jeg har kaldt min prædiken i dag for et åndeligt hjem. For hvem? For noget Gud han har lagt på mit hjerte, noget han på ny har åbenbart for mig, det er, hvor meget han længes efter og kæmper for at have et åndeligt hjem. Blandt os. Jeg har tænkt så mange tanker frem og tilbage, hver gang jeg bare lige var stille og bare sagde, Gud, okay, hvad er main point den søndag formiddag? Jeg ønsker at have en bolig blandt jer. Et hjem blandt menneskerne. Og det har sådan rørt mit hjerte. Og det har forvandlet også bare den måde, når jeg begyndte at læse Bibelen bog, lige pludselig så jeg det i et andet lys. Og jeg vil prøve at få jer med ind i den lille rejse igennem Bibelen, og den åbenbaring, som jeg er blevet givet, og håbe, at den også kan give jer et større billede af Guds længsel efter os, og Guds plan om at have en bolig hos os. Nu og i evigheden. Men det starter i haven. Gud han skaber Adam og Eva, og han synes, de er fantastiske. Og han sætter nogle regler op for dem. Det messer de op. Og i den bibelhistorie, som jeg kender og har fortalt mange gange og har hørt mange gange, så er det lidt blevet sådan, at så røg de ud af haven, og så blev de syndige, og så kunne de ikke være sammen med Gud længere. Too bad. Larmer min telefon?
Mikrofon. Okay. Ja, så det tit var sådan, okay, mennesket synder, så kunne de ikke være sammen med Gud. Gud blev forfærdelig sur og skred til himmels, og så var der bare, så var der bare ikke mere fællesskab. Så gik der lidt, så kom der nogle regler, og så kom der en Jesus, og så kunne vi igen. Okay, det er meget forenklet, ikke? Men når jeg læser i min Bibel, i 1. Mosebog, så ser jeg, okay, ja, de blev smidt ud af haven, men de er stadigvæk sammen med Gud. Den var ny for mig. De er stadigvæk sammen med Gud. Så Gud er stadigvæk interesseret i at have en bolig sammen med dem. Der står, han kom gående i haven, og der står ikke noget om, at det kan han ikke efter syndefaldet. I 1. Mosebog 4:16, det er lige efter, at Kain har slået sin bror ihjel, og er blevet udstødt fra menneskeheden, og så står der, Kain rejste væk fra Gud. Og vi lærer i søndagsskolen og alle mulige andre steder i kirkelige sammenhænge, man kan ikke flygte fra Gud. Det vil sige, at hvis han kan rejse væk fra Gud, så har han jo været sammen med Gud. Han rejste væk fra Gud. Længere nede i slægtsledene, der kommer der en fyr, som hedder Enoch, og der står, Enoch levede i tæt fællesskab med Gud. Og jeg havde endda skrevet kryds i min kalender, og så, eller min bibel, og så havde jeg sat sådan en fodnote, og så havde jeg skrevet Helligånden spørgsmålstegn. Tidligere, for sådan et, nå, så må han vel have fået Helligånden på et tidligt tidspunkt, eller hvad. Det er simpelthen bare blevet nyt for mig, og det gør nogen, der sidder her og tænker, flot, det lærte vi for 20 år siden, men prøv alligevel at følge med, for der er noget fantastisk i det her. Gud forlod ikke mennesket. Mennesket havde stadigvæk fuld adgang til ham. Han var stadigvæk fuld af invitation til nærvær med ham. Men ondskaben kom ind. Ondskaben tog til. Mennesket blev egoistisk. Mennesket så alle de andre muligheder end Guds nærvær som værende langt mere attraktive. Og fulgte dem og jagtede dem og tænkte, okay, vi kender nu forskellen for godt og ondt. Alt er muligt, alt er tilladet. Vi giver den bare gas med det her liv. Og vi kender historien om, hvordan Gud han fortryder, at han skaber mennesket. Og man kan sige, men elsker han dem ikke? Jo. Men jeg kender som mor frustrationen over et barn, som altid gør det modsat af, hvad man siger. Og hvis han kun gjorde det, og bare resolut gik væk fra mig, og ikke gav mig de der fantastiske krammer, som jeg får om aftenen, så tror jeg måske også på et tidspunkt, at jeg bare ville tænke, det her det er magt, jeg bare ikke fortryder, jeg har sat ham i verden. Det har heldigvis aldrig fortrudt. Han er et fantastisk barn. Men Guds kærlighed er fantastisk. Desværre kan Guds vrede også blive fantastisk stor. Gud udrydder menneskeheden. Han redder Noah. Han har velbehag i Noah. Og han starter forfra. Men mennesket vil ikke på samme måde nærvær med Gud, som Gud vil nærvær med mennesket. Så igen begår de oprør. Og på et tidspunkt så er Gud nødt til at udvælge sig et folk. Han udvælger sig Israel. Han siger, I skal være mit folk. Og de er stadigvæk lige krop umuligt, men han siger, jeg vil jer så gerne. Så hvis I nu holder de her regler. Han giver dem et kæmpe regelsæt. Loven, Toraen, siger, hvis I holder det her, vil jeg være jeres Gud. Vil jeg beskytte jer? Vil jeg være med jer? Altid. Med det her regelsæt, med Toraen, kom forordningen om et tempel. Guds anden forsøg på at skabe sig en bolig blandt mennesket. Men det var så begrænset. Kun én. Kun ét menneske havde lov at gå ind i Guds nærvær. Ind i det dybeste, inderste rum i templet. I det allerhelligste. Kun én person, én gang om året, havde adgang ind i Guds nærvær. Guds hjerte må have været brudt i den periode. Men Gud er fantastisk, og Gud er suveræn. Og Gud, han havde en frelsesplan, som han allerede da havde for øje. For Gud gør, hvad han sætter sig for, at han vil gøre. Guds dagsorden har fra start af været, jeg vil være sammen med mennesket. Jeg vil skabe mig en bolig hos dem. Lige meget, hvor muligt det bliver, jeg bliver ved, jeg bliver ved, jeg bliver ved. Jeg længes efter dem. Jeg vil skabe mig en bolig blandt mennesket. Så efter mange, mange hundrede år, måske 1000, den skulle vi måske lige have tjekket op på, efter rigtig mange år, oplever Gud også bare den her. Det er ikke tilstrækkeligt. Det er ikke tilstrækkeligt, at jeg kun kan tale til mine børn igennem en profet. Det er ikke tilstrækkeligt, at kun ét menneske kommer ind i mit nærvær én gang om året. Men de kan ikke nærme sig mig, fordi de er fuld af synd. De kan ikke nærme sig mig, for de forstår ikke min kærlighed. Sådan. Vi kender alle sammen det her skriftsted, tror jeg. Vi kalder det den lille bibel, fordi det hele er opsummeret i det her lille vers. Johannes 3:16. Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste søn for, at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. Og det har vi hørt, og det har vi til dels forstået. Men det evige liv, som han vil give os, det er ikke bare, at vi skal leve for evigt og have det godt. Det er, at han vil os. Han elskede verden, derfor gav han. Han elskede os. Han ønskede at give os det evige liv, for i det evige liv, i det evige, hellige liv, som han har for os, der kan han skabe den perfekte bolig iblandt os. Der kan han være helt tæt på os. Der kan han komme tilbage til haven, hvor han kan vandre sammen med os, hvor han kan komme gående i haven og tale til os, og vi kan have fællesskab med ham. Det er stadigvæk hans agenda, det er stadigvæk hans mål. Efter de her mange år med regler og ordener, og måske nok også et billede af en lidt streng Gud, en Gud, man var bange for, der kom Jesus. Og det, som Jesus han gjorde, det var, at han kom for at demonstrere Guds kærlighed. Jesus vil for altid være et eksempel for Guds kærlighed, står der i Efeserbrevet. Han vil for altid være et eksempel, en demonstration af Guds kærlighed. Han kom for at vise, okay, det som Gud virkelig vil, det er at helbrede. Det som Gud han virkelig vil, det er at genoprette det. Det som Gud han virkelig vil, er ikke alle de her regler. Han skældte de der skriftlærte og farisæerne ud, fordi de har styr på alle reglerne. Men de forstod ikke Guden bag. De forstod ikke kærligheden. De hørte ikke invitationen ind til en kærlighedsrelation med en far, som længtes efter dem. Jesus kom for at blive vejen tilbage til den far. Med Jesus på korset kom muligheden for igen at kalde ham Abba far. Jesus han sagde, det er bedst for jer. Det sagde han til disciplen, det er bedst for jer, at jeg går bort, for så kan jeg kende talsmanden. Hvad kan være bedre end Jesus? Hvad kan være bedre end Guds søn, der går omkring, helbreder mennesker, underviser, sætter i frihed, skaber en helt ny dagsorden for alt omkring dem, som fulgte ham. Hvad kan være bedre? Der står, at ordet blev kød og tog bolig iblandt dem. Jesus ordet blev kød. Endnu en midlertidig bolig for Gud hos mennesket. Gud kom et skridt tættere på os. Gud tog menneskelig skikke. Han fik en ny bolig iblandt os, men det var midlertidigt, og det var begrænset, for det var stadigvæk i kød. Gud vil have en åndelig bolig hos os. Gud han vil ikke bare være sådan en, vi bare snakker om, når ja, men ja, vi ved, han er her. Han vil være en åndelig bolig iblandt os. Og Jesus var det første skridt tættere på os igen. Men med Guds ånd. Med Guds ånd. Kan vi nu være den her bolig. Vi kan hver især være en bolig for Guds ånd. Han kan få lov til at tage bolig. Vi kan sige, velkommen hjem Gud. Vi kan sige, jeg tager imod Jesus. Jeg tror på det, han gjorde på korset. Jeg tror på, det var for min skyld. Jeg tror på, han er vejen tilbage til dig. Derfor siger jeg, ja tak, jump in, bo i mig. Velkommen hjem Gud. I den meget individualistiske og travle hverdag, som vi har, så passer det her budskab egentlig meget godt ind, ikke? Fordi, okay, det er jo fedt, fordi så kan jeg rende rundt med Guds ånd i mig hele tiden, og så er det jo opfyldt, det er jo fantastisk. Så er jeg min egen lille kirke, og det virker, og jeg kan snakke med Gud, og det er dejligt, og jeg kan få den her dejlige fornemmelse, og jeg kan sætte musik på hjemme i mit hus, og så sammen med Gud, det er bare dejligt. Hvorfor overhovedet være kirke? Hvis Gud har taget bolig i os hver især, hvorfor skal vi så have en kirke? Det har Bibelen heldigvis nogle helt fantastiske svar på. Så står sådan her i Efeserne 2:20-22. Guds menighed er ligesom en bygning, der bliver opført på et solidt fundament, som lægges af apostlene og profeterne med Jesus Kristus som den altafgørende hjørnesten. I kraft af, at Jesus er menighedens herre, sammenføjes de forskellige dele af bygningen og opbygges til et helligt Guds tempel. Og i kraft af ham er I også blevet en del af den bygning, der er en ny åndelig bolig for Gud. Så ja, vi kan hver især modtage Guds ånd, men vi må under Jesu ledelse, under hans ledelse, blive føjet sammen til den her bygning, den her åndelige bolig for Gud. Det er ikke boligen her, det er ikke den fysiske bygning her, som er Guds hus. Det har jeg også måtte lære, fordi det kommer til at sige en prædiken, og det må man ikke, fordi det er jo ikke rigtigt. Så det har jeg lært, men det er også sandt. Det er ikke bygningen her, der er Guds hus. Menigheden er den bygning. Du og jeg sammen i enhed er Guds åndelige bolig, så længe vi er her. Det handler om enhed. Jeg har lyst til lige at læse skriftet mere. Det er lidt langt, men det er bare så fantastisk, at der er ikke nogen grund til, at jeg spilder tid på at sige det bedre. Efeserne 4:11-16. Kristus gav os apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Deres opgave er at træne de kristne til at udføre hver deres tjeneste, så Kristi læme kan styrkes i sådan en grad af åndelig, til sådan en grad af åndelig modenhed, at vi fuldt ud kan repræsentere Kristus. Målet er, at vi ikke længere skal være ustabile som en båd, der kastes hid og did af vinden, eller være som godtroende børn. Lad os ikke blive vildledt af menneskers snedige påhit og falske lærdomme. Nej, i trofasthed over for sandheden og i kærlighed til hinanden, skal vi vokse op til at ligne Kristus på enhver måde. Det er jo ham, der er hovedet for læmet, og under hans ledelse sammenføjes det og vokser i kærlighed. I det hver enkelt del udfører sin specielle opgave, og derved hjælper til at knytte det hele sammen til en enhed. Under hans ledelse sammenføjes det og vokser i kærlighed. Vi kan altså ikke rende rundt selv og blive opfyldelsen af det Gud, han prøver at gøre med Jesus. For vi må være under Jesu ledelse, og han leder sin menighed sammen, for han er hovedet for læmet. Og læmet fungerer ikke, hvis alle lemmerne de render spredt ud over det hele. Derfor skal vi være en enhed, hans samlede menighed. Der står også, at når vi er en enhed, når vi vokser op til fuld modenhed, så repræsenterer vi Kristus. Så når vi som menighed, vi samles, vi giver vores gaver, vi bliver den her enhed, så er vi en bolig for Gud, men vi repræsenterer også Kristus. Det vil sige, når mennesker kommer herind og oplever vores fællesskab, så vil de se Kristus. Måske behøver de ikke engang at høre en prædiken. Vi som menighed kan repræsentere Kristus fuldt ud, hvis vi forbliver en enhed. Vi ved altså, at det her det er Guds masterplan. Plan. Han har en helt fantastisk frelsesplan for verden. Hans dagsorden er nærvær med os. Desværre så har vi en modstander. Vi har en fjende, som er udmærket og klar over, hvad taktikken er. Han ser desværre også Guds hånd igennem historien. Han ved desværre godt, at det handler om enhed. Og derfor så har han toptravlt lige nu med at skabe splittelse. Det har han egentlig altid haft. Desværre så lykkes det rigtig godt for ham lige nu, fordi vi er så individualistiske. Vi har så travlt, og det handler om mig, mig, mig. Vi har ufattelig mange venner på Facebook. Men hvor mange har vi, som virkelig er tæt på? Hvor mange har vi, som vi kan ringe til, når vi virkelig har det svært? Er man virkelig en enhed, eller er man bare et fællesskab linket sammen på overfladisk vis? Er vi virkelig som menighed en enhed? Arbejder vi sammen med vores åndelige gaver? Elsker vi hinanden? Tilgiver vi hinanden? Repræsenterer vi Kristus som menighed? Nu kaldte jeg også for en kirkefamilie, og Gud han ønsker at være vores far. Og vi ser også den her kamp i vores familie. Jeg snakkede med Nikolaj, min mand, om det for nylig, at nogle gange så er det faktisk en udfordring, at vi kan glemme, at vi er en familie, fordi jeg har min plan, Nikolaj har hans plan, og så nogle gange, når vi ikke får koordineret, så klasser det, og så lige pludselig står der et barn i midten. Nå ja, kan du ikke tage ham, fordi jeg skal arbejde? Jamen, det skal jeg, og Det er meget den her, wow, husk lige enheden. Husk lige at tænke det store billede. Husk lige at tænke Guds billede i tingene. Ikke bare min verden, men familien. Ikke bare min tjeneste, men menigheden. At vi ser hinanden. At vi kommer hinanden ved. Hjerte til hjerte. Øje til øje. Hvor tit har vi øjenkontakt med mennesker? Guds plan er ikke færdig, og situationen, som den er nu, den er ikke tilfredsstillende. Hverken for os eller for ham. Og der står sådan her i 2. Korinther 3:18. At alle vi, som har fået sløret fjernet, kan nu se hans herlighed. Vi skal lige have lov til at læse med. Alle vi, som har fået sløret fjernet, kan nu se hans herlighed. Med de begrænsninger, der hører det jordiske liv til. Den herlighed sætter sit præg på os, så vi forvandles til lighed med ham. Efterhånden, som vi modtager fra hans ånd, og det går fra herlighed til endnu større herlighed. Der er så meget herlighed at hente nu. Vi kan modtage fra hans ånd dagligt og gå fra herlighed til herlighed. Jeg ved ikke med jer, men det er ikke altid sådan, jeg oplever mit liv. Altså lige den her weekend er det gået fra madherlighed til madherlighed, og det har været fantastisk. Men sådan rent åndeligt, så oplever jeg ikke altid mit liv, det går fra herlighed til herlighed. Og hvorfor er det? Måske fordi jeg begrænser mit modtag af Guds ånd. Men der står også en meget vigtig sætning i det her. Der står, at vi kan se hans herlighed med de begrænsninger, der hører det jordiske liv til. Videre i 2. Korinther brev 5, der står det faktisk endnu mere specifikt sådan her. Vi har en jordisk krop som en midlertidig bolig for vores ånd. Og vi ved, at når den krop engang er gået til grunde, vil vi få et nyt himmelsk legeme. Det bliver en evig bolig, som ikke er bygget af menneskehænder. Midt i alle vores kvaler med den jordiske krop, længes vi efter den dag, hvor vi skal iklædes et himmelsk legeme. Når det sker, er vi fri for at være som afklædte ånder, uden et legeme at opholde os i. Vores jordiske krop kan få os til at stønne og sukke, men vi vil alligevel ikke så gerne miste den. Vi længes derimod efter at blive iklædt det nye legeme, så det nuværende liv, der ender i døden, kan erstattes af det evige liv. Det er Guds plan for os, at vi skal få sådan et åndeligt himmelsk legeme, og han har givet os Helligånden som en forsmag på det himmelske liv. Amen. Amen. Så Gud er ikke tilfreds med ordningen, som den er nu, og det er heller ikke tilfredsstillende for os. For Gud længes efter at have bolig blandt os, og vores ånd længes også efter at være hos Gud. Men der er begrænsninger begge veje, fordi vi stadigvæk er i syndigt kød. Men Guds plan er fantastisk, og han har allerede afsløret slutningen for os. Han har allerede givet os det håb, at det vil blive perfekt en dag. Han har allerede givet os det håb, at en dag skal vi ikke længere være fanget i den krop, som vi har nu. Vi skal ikke længere længes efter ham, som vi kan længes nu. Og han skal ikke længere længes efter os, som han gør det nu. Og jeg har bare lyst til at læse noget fra åbenbaringen, som er åbenbaringen omkring endetiden. Som er fortællingen om, hvordan skal det blive? Hvad er Guds endelige plan? Hvad er målet? Hvilket håb er vi frelst til? Hvad var det egentlig, Jesus han døde for? Fordi nogle gange så tror vi, at det Jesus han led for, det var, at så kan vi være kristne nu, og det er dejligt. Så kan vi leve et dejligt liv, og så kan vi vide, okay, jeg kan være sammen med Gud. Nej. Gud har en fantastisk plan. En fantastisk plan. Og der står om den sådan her i åbenbaringen. I kapitel 21. Og det er efter, at Satan er besejret. Det er efter, at vores udfordrer, ham der prøver at splitte menigheden, ham der prøver at splitte familier, ham der prøver at holde os travle og individualistiske, det er efter, at han er blevet styrtet, der står der sådan her. Derefter så jeg en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var forsvundet, og havet var der ikke mere. Jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, komme ned fra himlen, parat til at tage imod sine indbyggere som en brud, der har smykket sig, og er parat til at møde sin brudgom. Så hørte jeg en høj stemme fra tronen. Se, Guds bolig er nu hos menneskene. Det nye Jerusalem, Guds bolig, er nu hos menneskene. Det er det statement. It is finished. Jeg tror måske, han kommer til at sige det igen der. Se, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo sammen med dem, og de skal være hans folk. Han vil tørre hver en tårer af deres kind, og de skal ikke, der skal ikke længere være død eller sorg, skrig eller smerte. Alt det gamle er forbi. Ham, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt, og han fortsatte. Skriv det ned, for det er troværdige og sande ord. Så sagde han til mig, nu er det sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og afslutningen. Jeg kom for at skabe mig en bolig blandt mennesket, og jeg vil skabe mig en perfekt bolig blandt menneskene. De, der tørster, vil jeg frit lade drikke af kilden med det livgivende vand. De, der sejrer, vil fordele alt dette. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mine børn. Videre i vers 22. Jeg så ikke noget tempel i byen, for templet udgøres af Gud Herren selv, den almægtige og lammet. Byen har heller ikke brug for solens eller månens lys, for Guds herlighed oplyser den, og lammet er dens lys. Jeg så ikke længere noget tempel. Hvorfor er det så vigtigt, at han ikke ser et tempel? Fordi først blev der skabt et fysisk tempel, som var bindeled mellem os og Gud. Det var så begrænset, så få havde mulighed for at virkelig komme ind i hans bolig. Dernæst kom Jesus, skabte muligheden for, at vi i vores skrøbelighed og i vores kød kunne få lov at blive en midlertidig bolig for ham. At vi som menighed kunne blive et ny åndelig bolig, kunne blive det tempel, et midlertidigt tempel. Men på den dag skal der ikke være noget tempel, for Gud er selv det tempel. Han sidder på tronen i byen, tæt på os. Der er ingen noget bindeled, der er direkte adgang, og han har sin bolig iblandt os. Jeg håber, at der er lidt ny åbenbaring. Og i hvert fald, jeg svarer på det her spørgsmål. Et åndeligt hjem for hvem? At vi som menighed ikke bare skal koncentrere os om at være en åndelig familie, et åndeligt hjem for hinanden, men vi skal også give plads for vores åndelige far. Ham, som det handler om. Ham, som har samlet os. Og være et hjem for ham. Være den midlertidige bolig for ham. Det springer jeg lige over. Jeg har lyst til bare til sidst at minde om det skriftsted, hvor der står, at Guds ånd er en forsmag på himlen. Guds ånd er en forsmag på himlen. Det er han i mit liv. Også når jeg sidder derhjemme helt alene, så er han min forsmag på himlen. Men når jeg er sammen med jer, når vi mødes her i huset, så bliver vi en endnu større enhed. Så bliver vi en endnu større, endnu stærkere åndelig bolig for Gud. Og han kan møde os her. Og det er det, han gør. Men det kræver enhed. Vi kan alle sammen rende rundt faktisk og have fantastiske åndelige liv. Men hvis ikke vi bliver enhed. Hvis vi ikke elsker og tilgiver hinanden på det her sted. Og bliver den enhed. Så kan vi være nok så åndelige i vores bønnekammer. Men så bliver den her menighed ikke en bolig for Guds ånd. Og lad os ikke være skyldige i det. Amen. Amen. Jeg har lyst til at bede til sidst. Far, din plan er for vild. Og tak for dit ord. Tak for din Bibel, som forklarer de her ting. Og tak for din ånd, som åbenbarer på ny. Så vi forstår mere og mere og mere af, hvor fantastisk din plan er. Far, vi føler os så begrænset. Og nu ser vi bare mere af, hvor begrænset du føler dig, far. Fordi at du har givet os en fri vilje. Vi kan løbe i den modsatte retning, men du inviterer os. Far, vi ønsker som menighed at være en enhed. Vi ønsker at være en åndelig bolig for dig. Om end det er midlertidigt, om end det er utilstrækkeligt, far, så ønsker vi at jagte dit nærvær. Jagte din herlighed, når vi er sammen som menighed. For at blive mindet om det håb, som vi har. For at blive mindet om den herlighed, som venter os. For at få en endnu større forsmag på det, som du har. For du har lovet os, at det skal gå fra herlighed til herlighed. Lad det blive vores historie, at fra søndag til søndag, går det fra herlighed til herlighed i Citykirken Aarhus. Det takker vi dig for, far. Tak for din fantastiske plan og din kærlighed til os. I Jesu navn. Amen.